คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วทำให้ปัจจุบันออสเตรเลียยังคงปิดประเทศอยู่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณแพมเจริญพนาธรและคุณแปลกศักดิ์วิริยวัฒนาผู้ที่คลุกคลีในวงการอุตสาหกรรมการศึกษาออสเตรเลียถึงทิศทางและอนาคตของการศึกษาในออสเตรเลียของนักเรียนไทยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณแพม
สวัสดีค่ะ
ไม่ทราบคุณแพมคลุกคลีอยู่ในอุตสาหกรรมการศึกษาต่อออสเตรเลียมานานเท่าไหร่แล้วคะ
แพมเริ่มทำงานตั้งแต่ปี2010ค่ะตอนนี้ก็ประมาณ10ปีนิดๆแล้วค่ะ
ใน10ปีมาเนี้ยเทรนด์ของการศึกษาต่อออสเตรเลียเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก่อนหน้าที่จะมีโควิดอะค่ะ
เมื่อแต่ก่อนนี้นะคะการเรียนที่ออสเตรเลียเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอปัญหาในลักษณะที่ซีเรียสมากเหมือนในครั้งนี้ที่เราเจอสถานการณ์โควิดนะคะแล้วที่ผ่านมามีช่วง2ปีหลังเนี่ยที่ประเทศไทยเรานะคะลดระดับความน่าเชื่อถือลงนะคะในตรงนี้ก็คือจากเดิมที่เราเป็นคันที่เลเวล2นะคะในส่วนของ vocational นะคะกลายเป็นคันที่เลเวล3นะคะซึ่งทำให้มีผลกระทบค่อนข้างมากกับนักเรียนที่อยากจะมาเรียนในสายอาชีพนะคะแต่สำหรับนักเรียนที่มาเรียนในสายที่เป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกหรือเป็น higher education high school อะไรพวกนี้ไม่ถูกกระทบใดๆค่ะเพราะว่ายังอยู่เป็นเลเวล1อยู่นะคะค่ะก็คือจริงๆแล้วนี่นะคะถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาของนักเรียนที่มาเรียนศึกษาต่อต่างประเทศนะคะจากของประเทศไทยเองนะคะจะเห็นว่าทางอังกฤษแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นอันดับ1และอันดับ2นะคะแล้วออสเตรเลียเองก็จะเป็นอันดับที่3นะคะรองจากออสเตรเลียก็จะเป็นแคนาดานะคะซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยคือก็ถือว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนเพราะหนึ่งก็คือตัวออสเตรเลียเองโลเคชันเราอ่ะใกล้บ้านด้วยนะคะคุณไม่จำเป็นต้องบินไกลและที่สองก็คือว่าเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็ทำให้เรามีภาษีที่ดีนะคะ
ค่ะช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆอะค่ะตอนช่วงนั้นนี่คือจริงๆแล้วสถานการณ์การเรียนต่อการเข้ามาเรียนต่อของนักเรียนไทยในออสเตรเลียเนี่ยก็ยังเป็นปกติใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ช่วงที่ก่อนที่จะเกิดโควิดนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราถูกลดระดับความน่าเชื่อถือของวีซ่านักเรียนสายอาชีพลงมาจากเลเวล2มาเป็นเลเวล3พอโควิดเริ่มระบาดนะคะเราก็กลับมาเป็นเลเวล2เหมือนเดิมนะคะแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราเลยเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยพอโควิดระบาดปุ๊บทางรัฐวิกตอเรียเองก็ล็อกดาวน์นะคะก็กลายเป็นรัฐที่ล็อกดาวน์ก่อนเพื่อนพอเราล็อกดาวน์ตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้นักเรียนหลายๆคนก็เริ่มที่จะกลัวนะคะเพราะฉะนั้นยอดของจำนวนนักเรียนที่ขอกลับบ้านเนี่ยก็มีจำนวนเยอะขึ้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันไม่มีนักเรียนเข้ามานะคะพอมาล็อกดาวน์รอบ2ยิ่งแย่ไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่าล็อกยาวมากนะคะของรัฐวิกตอเรียอีกมันก็เลยเกิดผลกระทบที่เห็นได้ชัดกับทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ทางเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านการศึกษาที่เห็นได้ชัดเจนมากว่ามันดรอปทันทีเลยค่ะ
ค่ะในฐานะที่คุณแพมคลุกคลีอยู่กับวงการการศึกษาต่อนะคะอุตสาหกรรมเอเจนต์นักเรียนเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ถ้าจะให้บอกว่าณตอนนี้เองนะคะสิ่งที่เราผลกระทบครั้งนี้เราต้องบอกเลยว่าหนักมากตั้งแต่ที่เป็นเอเจนต์มานะคะนักเรียนเดินทางกลับเยอะไม่มีนักเรียนใหม่เข้ามาเมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกับโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนสอบสายกิจที่ค่อนข้างใหญ่นะคะซึ่งปกตินักเรียนเขาจะเต็มตลอดนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเขาก็บอกว่าตอนนี้ของเขาเหลืออยู่คลาส2คลาสเท่านั้นเองนะคะซึ่งมันก็ทำให้เห็นว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างมากนะคะปัญหาที่สำคัญก็คือว่านักเรียนของเราเนี่ยที่รออยู่ที่ไทยที่อยากจะเข้ากับ ที่จะเข้ามาเรียนต่อหรือมีแผนหรืออะไรก็ตามที่เราแผนไว้แล้วว่าจะเตรียมที่จะยื่นวีซ่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกนักเรียนได้ว่าอะไรคือทางเฟนที่แท้จริงของทางรัฐบาลที่จะประกาศว่าเขาจะเข้ามาได้เมื่อไหร่จริงๆแล้วนี่คือสิ่งนึงที่เราค่อนข้างกังวลใจนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็ไม่ประกาศมาอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เราก็ไม่ทราบว่าคือจริงๆถ้ามีการมีทางเฟนที่ชัดเจนเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผนได้ก่อนว่าโอเค 2-3 เดือนนี้เราก็สามารถยื่นวีซ่าให้นักเรียนได้แล้วก็หลังจากนั้นมานักเรียนก็สามารถที่จะเตรียมตัวที่จะมาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็นิ่งแล้วก็ฟังอย่างเดียวนะคะตอนนี้ยังรออยู่ค่ะ
แล้วในส่วนของนักเรียนนะคะเพราะว่าก่อนที่เข้ามาศึกษาต่อในออสเตรเลียหรือว่ามาในศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือโทก็ตามก็ต้องมีการยื่นคะแนนสอบ IELTS ใช่ไหมคะแล้วคะแนนสอบ IELTS เนี่ยโดยความเข้าใจของตัวเองแล้วก็คือมีอายุ2ปีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วสมมติว่าถ้าตอนเนี้ยที่เขารอสมมติว่าเขาสอบแล้วแล้วทีนี้ผ่านแล้วยื่นคะแนนสอบแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยบินมาไม่ได้แล้วสมมติว่าตอนที่จะเปิดประเทศหรือว่าตอนที่เขาจะบินมาเพื่อศึกษาต่อได้จริงๆเนี่ยตรงนี้ผลสอบอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะต้องไปสอบใหม่ไหมคะ
คือจริงๆแล้วนะตอนนี้บางมหาวิทยาลัยอย่างเช่น Uni of Melbourne อย่างเงี้ยนะคะก็มีหนทางให้นักเรียนก็คือนักเรียนสามารถที่จะสอบทางออนไลน์นะคะแต่มันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็ง่ายกว่าก็คือสามารถที่จะสอบออนไลน์คือเขาก็จะยอมรับผลภาษาทางที่มีการสอบออนไลน์ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันถามว่านักเรียนต้องสอบใหม่ไหมตรงนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงเลยค่ะถ้าตามกฎแล้วนักเรียนต้องสอบใหม่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผล academic IELTS ของเขาหมดอายุไปนั่นก็คือสิ่งที่ใช้ไม่ได้นะคะ
อาจจะต้องอ่านกฎของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอีกทีนึงว่าเขาอาจจะมีการผ่อนปลนยังไงบ้างก็อยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละที่นะคะ
ใช่ค่ะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องคณะของนักเรียนที่เลือกด้วยค่ะว่าเขาซีเรียสแค่ไหนคือถ้าในบางคณะเนี่ยเขาอาจจะยอมรับในผลของผลออนไลน์หรือผลอะไรที่มาทดแทนกันได้โดยที่ไม่ต้องสอบใหม่ก็ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันบางคณะที่ซีเรียสอย่างเช่นLaws หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาพวกที่เรียนกฎหมายเนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสเพราะฉะนั้นนักเรียนก็คงจะต้องได้สอบใหม่อีกรอบนึง
อย่างที่คุณแพมพูดไปเมื่อกี้นะคะย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าตอนนี้ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมเอเจนต์นักเรียนที่ก็คือมีนักเรียนน้อยลงธุรกิจต่างๆก็คืออาจจะเงียบเหงาลงไปมากนะคะแล้วอย่างตัวของบริษัทของคุณแพมเองอะค่ะมีการปรับตัวยังไงคะกับสถานการณ์แบบนี
้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือสิ่งที่เราทำอยู่เลยนะคะคิดว่าหลายๆบริษัทก็น่าจะทำเหมือนเราก็คือดาวไซซิ่งแล้วเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือจำนวนบุคลากรเราก็ต้องมีการลดลงซึ่งมันก็ต้องมีการคุยในเป็นการภายในนะคะแต่ในขณะเดียวกันสำหรับทางบริษัทเองสิ่งหนึ่งที่ทางทนายของเราเน้นมากก็คือว่าคุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงกับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองต้องอัปเดตสถานการณ์ตลอดเวลาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าอย่างเช่นนักเรียนของเราที่กลับที่ไทยบางคนเนี่ยยังมีวีซ่าอยู่เขาก็ต้องเลื่อน COE ออกไปเรื่อยๆนะคะคือซึ่งณตอนนี้ปัญหาที่เราเจอก็คือว่าพอ COE ถูกเลื่อนไปครั้งที่2หรือครั้งที่3แล้วโรงเรียนก็เริ่มไม่อยากจะเลื่อนละก็คือถึงแม้นักเรียนจะยังมีวีซ่าอยู่ก็ตามก็เริ่มจะไม่อยากจะเลื่อนให้นักเรียนในตรงนี้เองเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายทั้งทางนักเรียนด้วยแล้วก็ทางโรงเรียนด้วยและพยายามที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะช่วยเหลือเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ
ค่ะบริษัทหลายๆแห่งนะคะก็อาจจะมีสาขาทั้งอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็สาขาอยู่ที่เมืองไทยด้วยบริษัทของคุณแพมก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเรามีสาขาที่เชียงใหม่นะคะที่หนึ่งแล้วก็มีที่ลพบุรีอีกที่หนึ่งนะคะทีนี้ทั้งสองสาขาณตอนนี้ก็เหมือนกับต้องฟีดแล้วอะค่ะคือเพราะว่าเราให้ข้อมูลนักเรียนแต่ว่าเราจะไม่พยายามที่จะรีคูตนักเรียนเข้ามาณตอนนี้นะคะก็คือเราก็จะให้ข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะคีปคอนแทคกับนักเรียนไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเราพยายามที่จะไม่ให้ นักเรียนเนี่ยไม่ให้เขาเกิดความสับสนนะคะว่าณสถานการณ์ตอนนี้คือเขาเข้ามาได้แล้วหรือยังเอเจนต์บางคนบอกเข้าได้บางคนบอกเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราพยายามที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงก่อนนะคะแต่สถานการณ์ที่เมืองไทยเองณตอนนี้นักเรียนก็ค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันค่ะทั้งนักเรียนที่กลับไปแล้วก็นักเรียนที่เตรียมตัวที่จะมานะคะมีหลายโรงเรียนอยู่เหมือนกันที่ออฟเฟอร์ว่านักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของนักเรียนด้วยซึ่งเราก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องให้ข้อมูลกับนักเรียนทีนึงค่ะ
คิดว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะจะเป็นต่อไปอีกนานแค่ไหนคะกว่าจะฟื้นตัวมาเป็นปกติค่ะ
ใช่สำหรับเรื่องฟื้นตัวมาเป็นปกตินี่แพมว่าคงจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าในปีหน้าเองเนี่ยคือทางรัฐบาลออสเตรเลียก็เพิ่งประกาศมานะคะว่าเราน่าจะฉีดวัคซีนได้ครบนะคะทั้งหมดเกือบจะ 100% เนี่ยน่าจะประมาณเดือนธันวาปลายปีนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่ประกาศอะไรเลยว่าจะให้สติวเดนเข้ามาได้เมื่อไหร่เพราะว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยกรณีถ้าจะให้เป็นปกติแพมคิดว่าคงไม่ปกติเร็วนักนะคะ
ค่ะส่วนตัวคุณแพมอะค่ะมองว่าแนวโน้มอนาคตของนักเรียนไทยในออสเตรเลียจะเป็นอย่างไรคะ
ในส่วนตัวนี้ยังมองเป็นภาพบวกอยู่นะคะคือจริงๆแล้วบริษัทของเราเนี่ยก็ค่อนข้างเราทำเฉพาะของออสเตรเลียเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะมองว่าคือออสเตรเลียเองเนี่ยเขามีมาตรการในการกระตุ้นสำหรับนักเรียนหลายอย่างนะคะแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ปรับนโยบายในการย้ายถิ่นฐานเพื่อที่จะดึงดูดให้นักเรียนที่มีความสามารถนะคะมาอยู่ในออสเตรเลียสามารถเราจะเห็นว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ออกนโยบายช่วยนักเรียนหลายอย่างนะคะมีหลายองค์กรเหมือนกันที่เข้ามาช่วยอย่างเช่นการให้แจกเงินช่วยเหลือหรือการช่วยค่าบ้านหรือการช่วยโรงเรียนค่าจ่ายค่าโรงเรียนให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่เพิ่งประกาศมาก็คือเรื่องฉีดวัคซีนฟรีนะคะก็แสดงให้เห็นว่าทางรัฐบาลกลางของออสเตรเลียเองเขามองเห็นความสำคัญของนักเรียนนะคะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียกันนะคะเพราะฉะนั้นแพมมองว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยน่าจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราอาจจะอยู่ขึ้นมาเป็นระดับ2แทนที่จะไม่ใช่สหรัฐอเมริกาที่โควิดระบาดหนักก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแฟนก็มองในภาพบวกลักษณะแบบนี
้ค่ะก็เป็นไปในทิศทางบวกนะคะแล้วก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะคุณแพมที่มาพูดคุยกับเราค่ะ
ค่ะยินดีค่ะคุณแดน
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยในหัวข้อประเด็นวันนี้นะคะเราก็มาพูดคุยกับคุณเนอร์นะคะคุณแปลกศักดิ์วิริยะวัฒนานะคะถึงสถานการณ์ของนักเรียนไทยที่กำลังจะเข้ามาในออสเตรเลียว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะสวัสดีค่ะคุณเนอร์
สวัสดีครับ
ไม่ทราบว่าคุณเนอร์ทำงานเป็น migration agency มานานเท่าไหร่แล้วคะ
ทำเป็น migration agent มาประมาณ3ปีกว่าแล้วครับ
ก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดนะคะสถานการณ์นักเรียนไทยในออสเตรเลียเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
ครับเราพูดถึงสถานการณ์นักเรียนไทยก่อนที่จะมีโควิดคือในปี2019นี่นะครับสถานการณ์นักเรียนไทยนี่ถือว่าดีมากเลยครับเพราะว่าจากถ้าเราดูจากสถิติวีซ่านักเรียนจะพบว่ามีนักเรียนไทยทั้งหมด 26,000 คนที่มาเรียนที่ออสเตรเลียครับซึ่งในจำนวนนี้เราก็จะแบ่งได้เป็นระดับมหาวิทยาลัยประมาณ 2,000 กว่าคนระดับ vocational คือพวก certificate ขึ้นไปถึง advanced นี่นะครับอีก 14,000 กว่าคนแล้วก็ระดับมัธยมหรือปฐมเนี่ยฮะอีก380กว่าคนครับ
โอ้โหก็คือเยอะมากนะคะ
ใช่ครับเพราะตรงนี้นะมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มท็อป10ของประเทศที่มีนักเรียนมาเรียนมากที่สุดในออสเตรเลียนะครับ
ค่ะก็ถือว่าออสเตรเลียก็เป็นเดสติเนชันหรือว่าเป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่สำคัญของนักเรียนไทยที่1เหมือนกันนะคะ
ใช่ครับถ้าเราดูจากตัวเลขปี2019ใช่ไหมครับออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายแรกๆของนักเรียนไทยที่สนใจจะมาศึกษาต่อต่างประเทศเพราะมีทั้งการที่จะใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็การเดินทางที่ไม่ไกลจากประเทศไทยมากนะอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะที่อยู่แค่20กว่าบาทต้นๆเองนะแล้วก็เดี๋ยวนี้คนไทยก็รู้จักที่เรียนในประเทศออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้นนะก็จะเป็นผลดีเวลาที่ว่าเดินทางกลับไปหางานที่เมืองไทยนะ
ค่ะคุณเนอร์คะแล้วในขณะที่เกิดโควิดในปีที่แล้วนะคะออสเตรเลียเองก็เริ่มมีการที่จะปิดประเทศหรือว่าเริ่มที่จะมีการไม่รับนักเรียนเข้ามาเนี่ยตรงนี้นี่คือมีผลกระทบยังไงกับบริษัทของเราบ้างคะ
ต้องขอบอกก่อนว่าเรามีลูกค้าหลากหลายกลุ่มครับก็ทั้งวีซ่าทำงานวีซ่าครอบครัววีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็วีซ่านักเรียนนะครับทางเราก็เลยไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดมากนักแต่ว่าเท่าที่รู้มาก็คือว่าเอเจนต์ที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นนักเรียนเป็นหลักนี่นะครับก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยครับแล้วก็ทำให้รวมนี่ก็รวมถึงโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆในออสเตรเลียด้วยครับ
ได้ยินข่าวมานะคะว่าหลายโรงเรียนที่เหมือนเป็นโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยนะคะก็ต้องปิดตัวไปโดยปริยายเลยเพราะว่าขนาดในปีนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดประเทศได้ตรงนี้คุณเนอร์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ
อันนี้เห็นด้วยครับแล้วก็มันทำใหเอเจนต์เนี่ยนะก็ต้องมีการปรับตัวกันในระดับหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นว่าในส่วนของเรานะครับเราก็ได้ปรับแผนเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนโดยมุ่งเน้นไปที่นักเรียนที่ยังอยู่ในประเทศออสเตรเลียเป็นหลักเช่นเราเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนที่เรียนจบและอยากทำการศึกษาต่อนะฮะกลุ่มนักเรียนที่เรียนจบแล้วก็ต้องการสมัครวีซ่าตัวต่อไปที่ไม่ใช่วีซ่านักเรียนนะฮะยกตัวอย่างเช่นวีซ่า485หรือพวกสกิลไมเกรชันนะฮะเป็นต้นนะครับ
เน้นไปเรื่องของวีซ่าของตัวอื่นๆแทนที่จะเป็นนักเรียนไทยที่เดินทางเข้ามาศึกษาในออสเตรเลียแทนนะคะ
ได้ครับ
ค่ะคุณเนอร์คะแล้วในประเด็นที่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะคุณเนอร์ได้ยินฟีดแบคจากนักเรียนไทยที่อยู่ที่เมืองไทยบ้างไหมคะว่าเขาคิดยังไงกับสถานการณ์แบบนี้คือบางคนก็อาจจะเตรียมตัวที่จะมาเรียนต่อเต็มที่มีการสอบ IELTS อะไรเต็มที่แต่ว่าพอดีมันติดสถานการณ์โควิดแบบนี้มาไม่ได้
มี2กลุ่มนะครับคือนักเรียนที่มีวีซ่านักเรียนอยู่แล้วแต่กลับมาไม่ได้กับนักเรียนที่คิดจะมาเรียนแต่ลังเลว่าควรจะสมัครวีซ่านักเรียนเลยหรือไม่ในกลุ่มที่มีวีซ่าอยู่แล้วอันนี้ถ้ายังเป็นนักเรียนในที่ว่าเรียนหรือยังไม่ได้เรียนปีสุดท้ายใช่ไหมครับก็สามารถจะเรียนออนไลน์ต่อไปได้นะแต่ว่านักเรียนที่กำลังเรียนปีสุดท้ายกำลังจะจบนักเรียนกลุ่มนี้จะมีปัญหามากซึ่งทางออสเตรเลียเขาก็อนุญาตให้นักเรียนกลุ่มนี้กลับมาได้นะแต่ต้องทำเรื่องส่วนนักเรียนที่ต้องการคิดว่ากำลังจะมาเรียนนี่นะครับก็ทางเราเองก็ตอนนี้นะก็คือว่าสามารถที่จะสมัครวีซ่านักเรียนได้แล้วก็วีซ่าก็เริ่มออกแล้วนะแต่ว่าจะเป็นคอร์สที่มีการเรียนที่ว่าไปในอนาคตไม่ใช่เปิดเรียนในช่วงใกล้ๆนี้ครับ
ก็คือสถานการณ์เหมือนกับว่าในอนาคตก็คือต้องมีการกลับมาเปิดประเทศกลับมาเรียนแน่นอนแหละแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงใกล้หรือช่วงไกลขนาดไหนใช่ไหมคะ
ครับผมคือในสถานการณ์ที่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลออสเตรเลียนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเปิดนักเรียนกลับมาเมื่อไหร่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมองกันเป็นระยะนะครับแล้วก็เอาเวลาตรงนี้ไปเชื่อมโยงกับภาคการศึกษาเช่นถ้าจะเปิดนี่นะฮะก็คือจะมีอาจจะมีโอกาสเปิดช่วงเดือนกรกฎาคมนะที่จะถึงนี้นะเพราะเป็นช่วงที่ว่าจะเปิดภาคเรียนของทุกปีใช่ไหมครับแล้วก็เป็นภาคเรียนที่รับนักเรียนใหม่ด้วยถ้าผ่านช่วงกรกฎาคมไปแล้วนะฮะช่วงต่อไปผมก็คิดว่าที่จะมีลุ้นกันอีกคือก็คือช่วงตุลาคมนะเพราะเป็นช่วงสอบปลายภาคนะครับแต่ถ้าผ่านช่วงตุลาคมไปแล้วเนี่ยอันนี้เราก็คงจะต้องพูดถึงกันไปถึงต้นปี2022ด้วยเลยนะครับ
ค่ะแล้วในฐานะที่คุณเนอร์นะคะทำงานคุกคลีกับในวงการเอเจนต์นักเรียนนะคะคุณเนอร์มองว่าตอนนี้เนี่ยผลกระทบของวงการเอเจนต์นักเรียนเนี่ยทำให้บริษัทต่างๆที่ทำการธุรกิจเกี่ยวกับเอเจนต์นักเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
สำหรับบริษัทที่เปิดมานานแล้วนะครับอันนี้ผมคิดว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้นะครับเพราะว่าเขาคงจะมีจำนวนนักเรียนเดิมหรือว่าเขามีเครือข่ายที่ว่าจะหานักเรียนมาเรียนเนี่ยได้ดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเรารอจังหวะว่าให้โควิดมันซาลงไปแล้วก็นักเรียนก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเอเจนต์ที่ว่าเพิ่งเริ่มใหม่แล้วก็ยังไม่มีเน็ตเวิร์กที่กว้างพอเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องมีปัญหามากอย่างแน่นอน
คุณเนอร์คิดว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะเป็นไปอีกนานขนาดไหนคะกว่าจะฟื้นตัวมาเป็นปกติค่ะ
สถานการณ์นี้คงต้องอีกสักพักนึงนะฮะอย่างน้อยๆก็ต้องอย่างที่กล่าวไปตั้งต้นแล้วต้องดูเป็นช่วงๆนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยๆที่ก็คงต้องเป็นต้นปี2022ครับถ้าเราดูจากสถานการณ์โควิดที่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็การควบคุมโควิดที่ประเทศไทยนะซึ่งว่าจัดได้ว่าดีในระดับโลกเนี่ยผมก็หวังว่าทางประเทศออสเตรเลียนะเขาจะทำการตั้ง travel bubble นะฮะหรือว่าการท่องเที่ยวแค่ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะเหมือนกับที่เขาทำระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ใช่ไหมฮะ อันนี้ผมก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยคงไม่รอ 6-7 ปีแบบนั้นครับ
คุณน่ามองแนวโน้มอนาคตของนักเรียนไทยในออสเตรเลียหรือว่าธุรกิจในวงการนี้เป็นยังไงบ้างในอนาคตคะ
ผมมองว่าแนวโน้มของนักเรียนไทยในออสเตรเลียในปี2022นะครับเป็นต้นไปนะฮะจะดีมากเลยครับโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเรียนจบนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเรียนจบในสาขาที่ทางออสเตรเลียต้องการเช่นทางด้านสาธารณสุขหรือเฮลท์เนี่ยนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยเขากำหนดกลุ่มวีซ่าทักษะนะทำงานแล้วก็วีซ่าครอบครัวเนี่ยไว้ที่ 106,000 คนต่อปีใช่ไหมครับแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขตัวนี้มันต่ำกว่าเป้าเพราะว่ากลุ่มนักเรียนหรือว่ากลุ่มวีซ่าทักษะหรือว่ากลุ่มวีซ่าทำงานเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางเข้ามาได้ทำให้คิดว่าในปี2022นี่นะครับเขาจะต้องไปเพิ่มจำนวนกลุ่มวีซ่าตรงนี้นะครับให้มากขึ้นทำให้นักเรียนนะที่เพิ่งเรียนจบในคณะที่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์นี่นะครับจะมีโอกาสดีมากเลยครับ
ค่ะแล้วอย่างในสาขาที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่บูมเป็นที่นิยมมากเลยซึ่งสวนกระแสกับสถานการณ์โควิดนะคะอย่างในประเทศออสเตรเลียเองนักเรียนโดเมสติกหรือว่านักเรียนภายในประเทศเนี่ยแห่กันไปเรียนทางสายงานด้าน agriculture หรือว่าด้านเกษตรกรรมตรงนี้นี่คือพ้องกับกระแสหรือว่าเทรนด์ที่เมืองไทยไหมคะ
อันนี้ผมว่าไม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับทางนักเรียนไทยเนี่ยที่มาเรียนส่วนมากเนี่ยก็จะเรียนทางวิชาการซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะคือทางเกษตรกรก็คือเกษตรกรรมนี่ก็ไม่ค่อยอยากมีใครไปทำงานหนักๆนะฮะส่วนมากก็คือว่าจะมองงานทางด้านนี้เพื่อไปทำงานพาร์ทไทม์ตอนเรียนมากกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองดูรวมๆนี่ฮะก็จะมีก็จะเห็นว่านักเรียนไทยที่มาเรียนเนี่ยก็จะเรียนในด้านวิชาการเช่นในมหาลัยหรือว่าเรียนเป็นเกี่ยวกับเชฟหรืออะไรเงี้ยซะมากกว่านะที่จะไปเป็นช่างหรือว่าไปทำงานที่ฟาร์ม
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเนอร
์ครับผมขอบคุณมากครับ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ